En om zersi Herodes, an tétrarc, hag elevaz ar vrud diwarben Jezus, hag a lavaraz de dut, Yann va dezour an inie, at savet eo beo a douez ar devardo a c'hanno ar galloudou berjudus en emzis koezenna. Ar hag Herodes en devoa gre tapout kroog e Yann, e chadenna hag e deurer ar prison en abeg da Herodias, groeg fili bevreur. Tre mal lavar e Yann dehan, nachus ket ar gwir da gaout an neid abriet. Eiz a walc'h en divije lazet an nea, nemet aon en devoa rag ar bob lag emere Yann evit ar profet. Hogen, set tu menem gavas dei a bloa gant e liges Herodes, ma korol las mer Herodias e kreiz al sal, a ma plijas da Herodes, ken na brometas dre le rei dei kemen a c'houlen fe. Ar verc'h ken teliet gant e mam, al lavaras rodin an ma var ar plat, pen Yann va dezour. Ar oe a voe glacharit, med en abeg de her a de gouvidi e c'hourc'h menaz en rei dei, hag e kas a stud da ziben a Yann en e brison, hag ar pen de gaset var ar plat, a voe ar oe dar plach yaouang a zougaz an nea de mam. Diskibien Yann neuze a zeu az da ger c'hade gorf, hag a sebelia az an nea, hag oude se eche jan da gaz da Jezus kelou eus an trase. Ovea klevet kemen se, Jezus a yaz kuit a c'hanno gant ur vak, hag en em denaz ne lec'h digen ve, en distre. Met ar bob la ouvez az an drase hag ez yaz an dud var e lec'h, var droat, eus ar c'herioù trozom. Evel se, paz waraz, e wellaz un engreuz braz a dud, a truet en devoe outo hag e pare az o zut kla. Deet an abade, e tostaz ez iskibien outan hag e lavarjon, digen ve ez eo al lec'hma. A diwezad eo dija, kaskuit an dusse ma zainet ar c'heria dennu da brenna peadra da zebre. Met Jezus ala varaz deo, no dus ket ezom da van varok, roik deo c'hui o c'hunan da zebre. A respond a region dea, non nous amman nemet pembaraen a daubesk. Degassit an eo din amma, emmer. Gwer c'hemenet gantant ar bob la zeza varo giot, e kemeraz ar pembaraen hag an daubesk. Ago sevel ez aulagat var zion nao, el lavaraz ur vinigaden. A goude ar anna ar barda ennu, e roaz an neo diziskibien, hag an diskibien d'ar bokl, hag an nol a zebras, hag o gwal c'ho devwe, hag eus ar estachou et astum jan daouzek panerat leun ad anmu, a arde a o devwa debre da oa an neo 5000 den, pe var dro, eb konta ar mechet hag ar bugale. Raktal goudese eredias Jezus e ziskibien da binia der vak a da vond en erok dan tual da len e pad ma kas fekud ar bok. A goude be a kase dan eo kuid e pinias va ar mene en distro da bedi, deu ed ar ser non zedo en no e un an pep. E keit se ar vak de gwezet dija per braz diouz an douar a oa hejet di hejet gant ar chummu rag avel a ben a oa. Da pevar de beliad en nons, Jezus a yaz var zu ez iskibien en ur gerzout var ar mor. Med ar demma oz e wellout o valle var ar mor, a vo strafulie da gal lavaraz, un tazman e c'heo. Hag an ar sponi, e los ken kria denno. Med Jezus a raktar a gomz azouto, bezit diner, meo, no pekedan. Per a respontaz neuze dea, otru mar deo te, gur hemen mazin betegen nout var an dour. Deus, emea. A per, Eid ermezus ar vag a gerze var un dour da von betek Jezus. Med o welout pegen kren e oan avel e krogaz aon en na, a gevel mastage da sanka er mor e yuchas, otru ma savete. Jezus raktal a stenaz ez orn da gregi en na aga lavaraz den dister da fei, per aga chus diskredet. A pa oan eus evel ar vag e toraz an avel. Neuze a re oa er vag a zeu az da stoui diraz a enur lavarut e yuerione te o mabdoe. Treizet ganto al len e toar jogne e genezarit. Tud al lerse, o c'han a vezo de oa Jezus, a gaz a skanade der vro tro a dro, ma voe de gazet dea an nol dut kla. A pedia a reign an eal do lezel da steki a paneveken ouz beven evantel a kemenini a stokaz a voe savetet.